Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šodien parunāsim par tēmu, kas saistās ar rap mūziku un latviešu valodu kopā liekam, jā, to, jo krievu repers un grupas Kasta dalībnieks Šims, jeb īstajā vārdā Mihāls Jepifanovs, ir atklājis, ka viņa grupas jaunākā albumā būs dzirdama latviešu valoda, kā arī maestro Raimonds Pauls. Nu, vismaz viņa mūzika. Jā, un šodien mūzikas jaunumos lūkojamies pēc ziņām pie kaimiņiem, pie lielās kaimiņu valsts, jā, un izrādās, ka viņi ir tiešām izdomājuši kaut ko latviešu. Skietiedēt. Labi, bet repers ir viesojies kādā raidījumā nesen, un tieši tur arī viņš atklāja, kā grupas jaunākajā albumā būs dzirdama Raimonda Paula Dairada, un arī pastāstīja, kā tā tur nokļuvus. Mūziķis atklāja, ka grupai jau ilgu laiku ir bijusi dziesmas sagatava ar fragmentiem no 1978. Gada dziesmas Tavs sauciens, tā instrumentālā ansambļa Modo izpildījumā. Nu šai dziesmai pavadījumu sarakstījis pats maestro Raimonds Pauls. Kā reperi Šims saka, tai ir hiphopam raksturīgs ritms, šo latviešu dziesmu atrada pirms kādiem gadiem 10. Tagad mēs rakstām savu jaunu albumu un vēlamies izmantot ko vieglu un jestru. Mēs atcerējāmies par šo gabalu un latviešu valodas vārdu saistājām ar tiem maksimāli līdzīgiem krievu valodas vārdiem, smejoties stāst pats mākslinieks. Reperis ir atzina, ka Kasta jaunākajā albumā vairāk kā būšot dzirdama latviešu valodu.
Tavs sauciens ar tumsu, un nenosauktu tautu, griež virpulī nāk.
Ja nu šo skaņdarbu, tālajā 78. Gadā instrumentālo daļu iespēlēja apvienību modošam skaņdarbam Ai kukuli, mirds zīver, pārsla, Gebhardi bija dāmas, kuras dziedāja. Kā nu galu galā izklausīsies šī dziesma, nu to redzēsim tikai pēc laika, bet to noteikti būs interesanti paklausīties. Tāpat kā citus Radio Teo raidījumus, tos var atrast radioteo.lv mājaslapas sadaļā podkasti.
Radio Teo raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.